Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Kiitos siitä, että tänäänkin sinä puhut meille. Lähetä pyhä henkisi meidän keskellemme, avaamaan meidän korvamme ja meidän sydämemme kuulemaan ja ymmärtämään ja omistamaan se, mitä tahdot meille tänään sanassasi jakaa. Isä, puhu meille. Me tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Hybris. Yltiöpäinen ylpeys. Se on meidän ihmisten perussynti. Oikeastaan ihan alusta tai melkein alusta asti. Halu olla jotain vähän enemmän. Halu olla niin kuin Jumala. Ja siitä alkoi meidän ihmisten historia langenneena ihmiskuntana, hybriksen vallassa. On halu päteä. Halu olla vähän toista parempi. Halu olla ihailtu. Halu voittaa. Sitähän meidän maailmamme on. Eikä nyt tarvitse katsoa minnekään ulkopuolelle. Peili riittää. Halu saada kantaa kunniamerkkejä. Halu koristella huoneen seinä kunniakirjoilla. Ja sitten kun kirjoittaa kirjeen tai sähköpostin, niin on mukava allekirjoittaa se erilaisilla titteleillä ja oppiarvoilla. Mitä enemmän ja mitä pidempi ja mitä monimutkaisempi ja sen parempi. Jeesus moittii fariseuksia montakin kertaa evankeliumeissa juuri tästä hybriksestä, ylpeydestä. Matteuksen evankeliumissa vähän aikaisemmin, luvussa 6, Jeesus puhuu siitä, millä tavalla fariseukset toteuttavat hurskauselämäänsä. Juutalaisessa hurskauselämässä oli 3 tärkeää peruspilaria: almujen antaminen, siis köyhien auttaminen, rukous ja paasto. Ja näistä kaikista 3 Jeesus sitten sanoo, mitenkä fariseukset noudattavat kaikkea näitä, jotta ihmiset katselisivat. Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Ja nyt tämän päivän tekstissä Jeesus puhuu leveistä raamatulausekoteloista ja viittojen suurista tupsuista. Näin Jeesus monta kertaa puhuu fariseuksista, juuri sellaisena, jotka haluavat olla enemmän ja näyttää ihmistenkin silmissä olevan jotenkin parempia. Mutta eivät fariseuksetkaan ajatelleet, että me jotenkin omalla voimallamme tai omilla taidoillamme olemme tulleet toisia paremmiksi. Kyllä he ymmärsivät kiittää Jumalaa. Ajatellaan vaikkapa sitä Jeesuksen vertausta, jossa hän puhuu fariseuksesta ja publikaanista, jotka ovat temppelissä rukoilemassa. Se on eräs tämän päivän, tämän sunnuntain teksteistä. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset. Rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan 2 viikossa ja maksan 10 kaikesta siitäkin, mitä ostan. Kun me luemme tätä tekstiä, me ajattelemme, että onpa siinä oma hyväinen mies. Mutta jos asetutaan Jeesuksen ensimmäisten kuulijoiden joukkoon, niin he ajattelivat aivan toisin. Kun Jeesus puhui fariseuksesta, joka kiittää Jumalaa siitä hyvästä, mitä hän elämässään on, niin kuulijat ajattelivat, onpa siinä hurskas ja Jumalan siunaama mies. Meillä on vähän myöhemmästä juutalaisessa tekstikokoelmassa, noin 200-luvulta, sellainen esimerkillinen juutalaisen miehen rukous. Näin siis oikea hurskas juutalainen rukoilee. Jumala, minä kiitän sinua siitä, että en syntynyt pakanaksi. Jumala, minä kiitän sinua siitä, että en syntynyt houkaksi. Ja sitten, tämä pitää vähän varovasti sanoa, Jumala, minä kiitän sinua siitä, että en syntynyt naiseksi. Mutta näin siis hurskas juutalainen rukoili. Se oli aivan oikea rukous. Kiitettiin Jumalaa. Mutta sitten kuitenkin ajateltiin, minä olen parempi kuin muut. Kuin muut synnintekijät, nuo, jotka eivät noudata Jumalan lakia kunnolla. Heistä Jeesus nyt sanoo, älkää tehkö niin kuin he tekevät. Helppo on osoittaa fariseuksia sormella. Mutta onko meillä siihen syytä? Ikään kuin me olisimme jotenkin vapaita tästä kaikesta, hybriksestä. Minun Raamatun lukuni, minun tunnustuksellisuuteni, minun rukouselämäni, minun uhrautuvaisuuteni, minun kolehtirahani, minun armolahjani. Kyllähän niistä kelpaa olla ylpeä. Tuskin julkisesti puhumme niistä, kun olemme oppineet, että ei saa olla niin kuin fariseukset. Mutta ainahan voi sopivan tilanteen tulla jotenkin vähän vihjata. Vaikka siihen, mitenkä tässä pari päivää sitten lukiessani tänä vuonna jo 5 kertaa Raamattua läpi, tuli tällainen ajatus mieleeni. Tai niin kuin kerrotaan sitä erästä isännästä, joka antoi seurakunnalle merkittävän suuren lahjoituksen. Lähetti sen seurakunnan tilille ja sitten kirkkoherralle viestin, että toivon, että tästä ei kuitenkaan niin kuin julkisesti kerrottaisi. Ja kun kirkkoherra sitten Jumalan palvelussa kertoi, että seurakunta on saanut tällaisen suuren lahjoituksen, mutta lahjoittaja haluaa pysyä nimettömänä, niin isäntä nousee penkissä seisoo ja sanoo, että niin ajattelin, että niin on parasta. Tai jos en edes tällä tavalla vihjaten kerro omasta erinomaisuudesta, niin ainakin voin omassa sydämessäni hellitellä sitä ajatusta, että kyllä minulla sentään on sellaista hurskautta, joka ainakin aika monelta muulta puuttuu. Tai sitten voi olla niin, että en pärjää hurskaudessa. Huomaan kipeästi sen, että kyllä se oma Raamatun luku on kovin heikko ja rukouselämä on niin näivettynyttä ja ei kolehtiikaan taida montaa kertaa seteliä mennä. Niin sittenhän voinkin lähteä kilpailemaan uudessa kilpailussa. Minä olen niin nöyrä. Minäpä kilpailen nöyryydessä ja siinä minä pärjään. En minä osta suurta Raamatulausen kotelolla. Ostin tuossa vähän yli vuosi sitten Hannu Halosen Luther Divarista vähän pienemmän Raamatun, kun se iso saarnaajan Raamattu näyttää vähän liian hurskaalta, niin minä olen nöyrä, minulla on pieni Raamattu. En minä halua kunniamerkkejä, en minä halua mitään kunniakirjoja, niitä ei minun seinältä löydy. Minä en laita mitään titteleitä nimeni, ettei minä olen nöyrä. Ja niin nöyryydestä tulee minun kunniamerkki, minun ylpeyteni aihe. Ja jos sitten en pärjää oikein kummassakaan, en hurskaudessa enkä nöyryydessä, niin voin aina lohduttautua sillä, että on sitä sentään molemmissa kilpailuissa vähän minuakin huonompia. Miten kavala onkaan hybris? Se iljettävä ylpeys, joka on saastuttanut minun sydämeni. En tiedä, ystävä, tuntuuko tämä ollenkaan tutulta. Taidan saarnata vain itselleni. Mutta niinhän se paha pappi tekee, saarnaa itselleen. Me olemme niin kuin jonossa etuilevat pahaiset kakarat. Vähän kyynärpäillä vielä tehdään tilaa, että päästään sinne jonon eteen parhaille paikoille. Minä. Ja nyt Jeesus sanoo kaikille etuilijoille, niin kuin sanotaan pahaisille kakaroille, menkääs takaisin sinne jonon päähän. Täällä ei etuilla. Ja sitten niille, jotka ovat siellä jonon ihan hännillä siellä perällä, heille Jeesus sanoo, oikein huutaa sinne, tulkaa tänne eteen. Täällä on teille varattu paikat. Ja kun luemme evankeliumeita, sitähän Jeesuksen julistus ja toiminta oli jatkuvasti. Niitä, jotka olivat siellä kaikkein viimeisinä yhteiskunnan aivan pohjalla, uskonnollisten johtajien silmätikkuja ja halveksimia, heitä Jeesus kutsui lähelle uudestaan ja uudestaan. Hän söi yhdessä publikaanien kanssa ja muiden syntisten kanssa. Hän keskusteli porttojen kanssa, kutsui heitä tervetulleiksi lähelleen. Ja sitten sanoi näille onnistuneille, ylpeille, mitenkä publikaanit ja portot menevät ennen teitä taivasten valtakuntaan. Tulkaa kaikki te sokeat, kuurot ja raajarikot. Teitä varten on järjestetty juhlat. Te saatte tulla. Kaikki köyhät ja vaivaiset. Te, jotka ajattelette, että ei minulla ole mitään, minä olen aivan tyhjä, minä olen toivoton. Juuri heille kuuluu tämä kutsu. Tulkaa, tulkaa tänne eteen. Ystävä, koetko sinä olevasi syystä tai toisesta ihan siellä jonon häntä päässä? Ajatteletko jo, että en jaksa tässä joukossa, kun en pärjää? Kun tuntuu siltä, että en kelpaa, en riitä? Jos näin ajattelet, niin kuule, mitä Jeesus sanoo. Tule eteen. Tai oikeastaan Jeesus tulee ensin sinun viereesi ja hakee sinut eteen. Sinulle on kunnia paikka ihan edessä, ihan lähellä Jeesusta. Tulkaa tänne, niin te saatte syödä ja juoda. Tulkaa tänne, niin te saatte omistaa valtakunnan. Ja miten konkreettinen se kutsu on tässäkin messussa, kun sinne jonon hänille huudetaan, tulkaa tänne eteen, polvistumaan tänne alttarille. Täällä ollaan niin lähellä Kristusta. Tässä on paikka kaikille niille, jotka eivät enää omilla kunniamerkeillään ja omilla titteleillään tai kunniakirjoillaan koe pärjäävänsä. Niitä ei täällä tarvita, niitä ei täällä kysytä. Syntiset saavat tulla ja kohdata syntisten ystävän, hänet, joka tuli kaikkein halvimmaksi, tuli orjaksi, antoi itsensä ristille. Hän levittää kätensä ja huutaa, tulkaa, syökää ja juokaa ilmaiseksi. Jotta Jumala voisi meidät kutsua sieltä jonon hänniltä eteen, niin monta kertaa hänen täytyy ensin viedä meidät sinne jonon hännille. Se hybris, kun on meidän sydämessämme niin kietoutuneena, niin kavalana, että aina uudestaan ja uudestaan ylpeys nostaa päätään. Ja meitä täytyy viedä sille paikalle, jossa ei enää itse pärjää. Ja miten kipeää se tekee, kun Jumala meitä vie alas pohjalle, jonon hännille. Miten kipeää se tekee, kun Jumala antaa joskus pyhiensä langeta. Kun Jumala näyttää sen, että synti ei ole pelkkää dogmaattista teoriaa, vaan se on rumaa todellisuutta minun elämässäni. Joskus on Jumalan suurta armoa, Jumalan suurta johdatusta ja viisautta, kun hän antaa minun langeta, antaa minun huomata, että minä olen ihan oikeasti syntinen. En vain teoriassa, vaan ihan oikeasti. Ja että minulla ei ole mitään kerskaamista yhdenkään toisen ihmisen rinnalla. Sitten ollaan pohjalla. Sitten ollaan siellä syvyydessä, josta huudetaan Jumalan puoleen. Jumala, kuule minun huutoni. Ja sitten sinne syvälle. Sinne tulee Kristuksen ääni. Tule eteen. Tule tänne minun luokseni, rakas tyttäreni, rakas poikani. Sinä saat anteeksi. Tällä tavalla Jumala meitä hoitaa. Ei vain teoriassa, vaan hänen lakinsa paljastaa meidän pahuuttamme, sitä hybristä. Hän antaa meidän elämän tilanteessa nähdä todeksi sen, että minä olen ihan oikeasti juuri tällainen langennut ihminen. Ja sitten, miten ihanaa se on, kun hän hoitaa evankeliumilla sydäntä, kun saan uskoa anteeksi ja uudestaan anteeksi, kun saan polvistua siihen, missä Kristus hoitaa. Ystävät, tällainen on Jumalan valtakunta. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Joka on suuri, olkoon toisten palvelija. Joka itsensä korottaa, se alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tällainen on Jumalan valtakunta. Tällainen on Jumala. Tällainen on Kristus. Ja nyt Jumalan hyvä tahto on se, että Kristuksen seurakunta tämän maan päällä olisi Jumalan valtakunta maan päällä. Että Kristuksen kirkossa toteutuisi se, mikä toteutuu Jumalan valtakunnassa. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Miten Kristuksen kirkossa, miten meidän seurakunnassamme, meidän pyhien yhteydessämme toteutuu Jumalan valtakunnan järjestys? Se, jossa ensimmäiset ovat viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Viisas sanalasku sanoo näin. Tekosi huutavat niin lujaa, etten kuule, mitä sanot. Tekosi huutavat niin lujaa, etten kuule, mitä sanot. Tämä taisi olla Jeesuksen ajan fariseusten ongelma. Puhuivat kyllä hyvin, mutta tekivät ihan toisin. Meidät on kutsuttu Kristuksen kirkkona ja siis myös yksityisinä kristittyinä todistamaan Kristuksesta ja Jumalan valtakunnasta sanoin ja teoin. Sanoin ja teoin. Mutta jos meidän sanamme ja tekomme ovat ristiriidassa keskenään, minkälaisen viestin me silloin annamme? Tekosi huutavat niin lujaa, etten kuule, mitä sanot. Jumalan valtakunnassa siis suurin on pienin ja pienin on suurin. Herra on palvelija ja palvelija on toisia suurempi. Vähäpätöisin saa suurimman kunnian ja inhimillisesti arvokkaimmat taas alennetaan. Tällaisessa valtakunnassa toimivat keskinäinen rakkaus ja toinen toisestaan huolenpitäminen. Ja niin pitäisi olla seurakunnassa. Niin pitäisi olla seurakunnassa, Kristuksen kirkossa. Ja silloin kun tämä näin toimii, silloin itketään ja iloitaan yhdessä. Silloin ei kadehdita toista, ei ylpeillä toisen rinnalla. Eivätkä kateus ja ylpeys enää voi rikkoa ihmisten välejä. Näin pitäisi olla. Mutta välillä näyttää ja ehkä liian useinkin näyttää siltä, että aika huonosti me toteutamme kristityn kutsumustamme. Ja siksi Jumalan valtakunnan arvot eivät kunnolla toteudu seurakunnassa. Mutta siinä meillä on parannuksen tekemisen ja kilvoittelun paikka. Päivän teksti meidät siihen nimenomaan ohjaa. Kristittyinä, Kristuksen kirkon ja seurakunnan jäseninä kilvoittelemaan niin, että Jumalan valtakunnan arvot ja arvojärjestys saisivat tulla näkyviin meidän elämässämme ja meidän keskuudessamme todistukseksi tälle maailmalle. Meitä kehotetaan kilvoittelemaan ja seuraamaan meidän Herramme esimerkkiä. Jos näin teemme, silloin meidän sanamme ja tekomme antaisivat sopusointuisen viestin ja hyvän todistuksen meidän Herrastamme. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Se löytyy virsikirjan sieltä ihan viimeiseltä aukeamalta ainakin tässä minun virsikirjassani. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, joka yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uhdon yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.